սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը։
Այս հաղորդման ընթացքում համառոտ կերպով կանտրադառնանք Սոհրաբ Սեփեհրի կյանքին, ստեղծագործություններին, մտքերին և ազդեցությանը ժամանակակից իրանական պոեզիայի վրա։ Սիրելի ունկնդիրներ, ժամանակակից Իրանի պանծալի դեմքերը հաղորդաշարի այսօրվա ծրագրում կխոսենք Իրանի ժամանակակից հայտնի բանաստեղծներից մեկի մասին, ով առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում պարսկական գրականության մեջ իր գեղեցիկ, պարզ և փիլիսոփայության ու միստիցիզմի խորագույն շերտերով, լի լեզվով։ Նա բանաստեղծ է, ով ոչ միայն նորովի է ներկայացրել ձևն ու բովանդակությունը, այլև կամուրջ է կառուցել պարսկական պոեզիայում ավանդույթի և արդիականության միջև գոյության, բնության, մարդու և հոգևորականության նկատմամբ իր յուրահատուկ տեսակետով։ Այս հաղորդման ընթացքում համառոտ կերպով կանտրադառնանք Սոհրաբ Սեփեհրի կյանքին, ստեղծագործություններին, մտքերին և ազդեցության ժամանակակից Իրանի պոեզիայի վրա։ Մնացեք մեզ հետ։ Սոհրաբ Սեփեհրին ժամանակակից իրանցի մեծ բանաստեղծներից և գրողներից էր։ Նրա պոեզիան բանաստեղծության տեսքով էր և դրա բովանդակությունը պատկերազարդ էր։ Սոհրաբ Սեփեհրի բանաստեղծությունները այնքան սիրվեցին ժողովրդի կողմից, որ թարգմանվել են տարբեր լեզուներով, ինչպիսիք են անգլերենը, ֆրանսերենը, իսպաներենը և իտալերենը։ Սեփեհրին ծնվել է 1928 թվականի հոկտեմբերի 15-ին Քաշանում։ Հոր անունն Ասադոլլահ էր, մոր անունը Մահջաբին։ Նրա պապը Միրզա Նասրալլահ խան Սեփեհրին Քաշանի հերագրատան առաջին ղեկավարն էր։ Սոհրաբի ընտանիքի անդամները գրականության և պոեզիայի ոլորտի մարդիկ էին։ Նա նույնպես մանկուց հետաքրքրվել է արվեստով և պոեզիայով։ Քաշանում նախնական և միջնակարգ կրթությունն ավարտելուց հետո նա եկել է Թեհրան կրթությունը շարունակելու և նկարչություն է սովորել Թեհրանի համալսարանի գեղարվեստի ֆակուլտետում։ Սոհրաբ Սեփեհրի կենսագրությունը լի է կարճատև և երկարատև ճանապարհորդություններով դեպի այլ երկրներ։ Նրա կյանքի առաջին և երկրորդ տասնամյակներն անցել են գիտության և արվեստի ուսումնասիրությամբ, կյանքի երրորդ տասնամյակը փորձի ձեռքբերմամբ և կարճատև ճանապարհորդություններով, իսկ չորրորդ տասնամյակը երկար ճանապարհորդություններով։ Նա շատ էր հետաքրքրված արևելյան մշակույթով և կրոնով, ուստի ճանապարհորդել է դեպի այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Հնդկաստանը, Պակիստանը, Աֆղանստանը, Ճապոնիան և Չինաստանը, նոր փորձառություններ ձեռք բերելու և այլ մշակույթների ու լեզուների հետ ծանոթանալու համար։ Որոշ ժամանակ ապրել է Ճապոնիայում և այնտեղ սովորել փայտի փորագրության արվեստը։ Ցամաքային ճանապարհով ճանապարհորդել է Փարիզ և Լոնդոն։ Այս ճանապարհորդությունների ընթացքում նա ծանոթացել է այլ երկրների մշակույթին և բարքերին, և նույնիսկ Դարյուշ Աշուրիի օգնությամբ թարգմանել է ճապոներեն հոդվածներ և պիեսներ։ Տարբեր երկրներ, այդ թվում Ճապոնիա, Հնդկաստան, Ֆրանսիա, Իտալիա և Միացյալ Նահանգներ, ճանապարհորդություններ խորը ազդեցություն են ունեցել նրա մտքի և կենսակերպի վրա։ Սոհրաբ Սեփեհրի պոեզիան արևելյան միստիցիզմի, փիլիսոփայական հայացքների և բնության սիրո խառնուրդ է։ Պարզ լեզուն, գեղեցիկ պատկերները և խորը թեմաները այն առանձնահատկություններն են, որոնք տարբերում են նրա պոեզիան մյուս բանաստեղծներից։ Իր բանաստեղծություններում նա հեռացել է ավանդական ձևաչափերից և փորձել է մի տեսակ ազատ պոեզիա, օգտագործելով նիմայի լեզուն, ինչը նրան ավելի շատ ազատություն էր տալիս արտահայտելու իր մտքերը։ Սեփեհրին սիրում էր բնությունը։ Իր բանաստեղծություններում նա բազմից ծանրադարձել է բնությանը, ծառերին, ջրին, քամուն, լեռներին, թռչուններին և երկնքին։ Սոհրաբը իր բանաստեղծությունների մեծ մասը գրել է Չենար գյուղում և Քաշանի անապատներում։ Հետևելով Նիմայի ոճին, Սոհրաբն ինքն էլ ոճային և ստեղծագործ բանաստեղծ էր, ինչպես նաև պատկերային կողմնորոշմամբ բանաստեղծ։ Սոհրաբի պոեզիան գունագեղ է, ինչպես իր նկարները։ Իր պոեզիայում նա մտահոգված է մարդու և նրա ճակատագրի մասին, ունի միստիկական հեռանկար և փնտրում է Աստծուն բնության մեջ։ Բնությունը նրա համար ոչ միայն գեղագիտական առարկա էր, այլև հոգևոր մտորումների աղբյուր։ Սեփեհրի պոեզիան նաև ուժեղ ազդեցություն է կրել արևելյան միստիցիզմից և արևելյան Ասիայի փիլիսոփայական գաղափարներից։ Նրա բանաստեղծություններում արտացոլվում են այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են գոյության միասնությունը, լռությունը, խաղաղությունը և պարզությունը։ Նրա պոեզիան լի է մարդկանց հանդեպ կարեկցանքով, բարության և փոխամբռնման կոչով։ Նա անցնում է ռասայական, կրոնական և աշխարհագրական սահմանները և մարդկանց դիտարկում է որպես համընդհանուր էակներ։ Սեփեհրին քննա դատապար է մոտենում քաղաքաշինությանը, տեխնոլոգիային և մարդու բնությունից հեռավորությանը։ Նա հաճախ նախընտրում է պարզ և բնական կյանքը արդիականության բարդ և աղտոտված դրսևորումների։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը, ներկայացնում ենք ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ութը գիրք բանաստեղծական ժողովածում Սոհրաբ Սեփեհրի ամենահայտնի աշխատանքն է, որը ներառում է նրա կյանքի տարբեր շրջանների բանաստեղծական ժողովածում։ Այս գիրքը ներառում է այնպիսի բաժիններ, ինչպիսիք են գույնի մահը, երազների կյանքը, արևի բեկորները, վշտի արևելքը, ջրի հետքերի ձայնը, ճանապարհորդը, կանաչ հատորը, մենք ոչինչ, մենք հայացք։ Այս գրքում հստակ երևում է Սեփեհրի մտավոր և լեզվական զարգացվածության աստիճանը։ Ջրի հետքերի ձայնը այս ժողովածուի ամենահայտնի բաժիններից մեկն է, որտեղ բանաստեղծը մտորելու տեղիք տվող հայացքով քննարկում է մարդու, բնության և հոգևորականության միջև եղած փոխ հարաբերությունները։ Սոհրաբ Սեփեհրին ունի պարզ և անպաճույճ լեզու, սակայն այս պարզություն խաբուսիկ է, քանի որ դրա հետևում թաքնված են խորը փիլիսոփայական և միստիկական հասկացություններ, բնական պատկերների, ինքնատիպ փոխաբերությունների և յուրահատուկ մթնոլորտների օգտագործումը նրա բանաստեղծությունները դարձրել են ընթերնելի և տպավորիչ։ Ի տարբերություն շատ բանաստեղծների, նա օգտագործում է ավելի քիչ ծանր, բառապաշար և բարդ գրական տերմիններ։ Հնդկաստան և Ճապոնիա կատարած ճանապարհորդությունները փոխեցին նրա աշխարհայացքը գոյության մասին։ Նա աշխարհին նայում էր ամբողջական տեսանկյունից և հավատում էր, որ ճշմարտությունը հասկանալու համար պետք է միաձուլվել բնության հետ։ Բանաստեղծությունից բացի Սոհրաբ Սեփեհրին նաև մասնագիտորեն զբաղվել է նկարչությամբ։ Նրա նկարները, ինչպես իր բանաստեղծությունները, լի են լռությամբ, խաղաղությամբ և բնությամբ։ Նրա նկարչական ոճն ավելի ժամանակակից և մինիմալիստական է, Աստված Արևելյան Ասիայից։ Բնության նկատմամբ նրա գեղարվեստական տեսանկյունը նկատելի է ոչ միայն նրա նկարներում, այլև բանաստեղծություններում։ Այն ժամանակ, երբ շատ բանաստեղծներ զբաղվում էին սոցիալական և քաղաքական թեմաներով, Սեփեհրին այլ ուղի ընտրեց։ Նա խուսափում էր քաղաքականությունից և ուշադրություն էր դարձնում մարդուն, ներքին, աշխարհին և նրա հարաբերություններին աշխարհի ու բնության հետ։ Այս առումով նրան կարելի է համարել ժամանակակից պոեզիայի ականավոր դեմքերից մեկը՝ Նիմայ Յուշիջի, Ֆորուխ Ֆարոխզադի, Ահմադ Շամլուի և Մեհդի Ախավան Սալեսի հետ միասին։ Սոհրաբ Սեփեհրի բանաստեղծությունները գեղեցիկ են, փիլիսոփայական և միստիկ։ Այս հեղինակի ամենահայտնի ստեղծագործություններից է «Ջրի ոտքի ձայնը», որը ժամանակակից պարսկական պոեզիայի ամենաերկար բանաստեղծություններից մեկն է։ «Ջրի ոտքի ձայնը» սկսվում է իր սեփական կյանքը հնարավորինս գեղեցիկ ձևով նկարագրելով, ապա գեղեցիկ կերպով բացատրում է իր աշխարհայացքը։ Այս բանաստեղծության ամենահայտնի հատվածում Սոհրաբ Սեփեհրին բնությունը ներկայացնում է Աստծո կերպարանքով և ասում. «Ես մուսուլման եմ, իմ կիբլան կարմիր վարդ է, աղբյուրի վրա եմ, նամազ անում, լույսն է իմ արևը և իմ սաջադեն դաշտը»։ Սոհրաբ Սեփեհրին ժամանակակից իրանական գրականության անսասան դեմքերից մեկն է։ Նրա ստեղծագործությունները ճանաչվել են ոչ միայն Իրանում, այլև այլ երկրներում և թարգմանվել տարբեր լեզուներով։ Նրա մարդկային, համաշխարային և բնության վրա կենտրոնացած հայացքը համապատասխանում է շրջակա միջավայրի հոգևորականության և ինքնության վերաբերյալ մարդկության այսօրվա մտահոգություններին։ Սոհրաբ Սեփեհրին բանաստեղծ է, ով իր պարզ լեզվով, բայց խորը բովանդակությամբ կարողացել է տեղ գտնել միլիոնավոր ընթերցողների սրտերում։ Նա կամուրջ էր ավանդույթի և արթիականության, միստիցիզմի և փիլիսոփայության, պոեզիայի և նկարչության միջև։ Աղմկոտ և նյութապաշտ աշխարհում Սոհրաբի բանաստեղծությունները, ինչպես խաղաղության և մտքի քամին, մարդուն կանչում են ինքն իրեն։ Նրա ժառանգությունը կշարունակի ոգեշնչել ապագա սերունդներին։ Սոհրաբ Սեփեհրի մոտ 1979 թվականին ախտորոշվել է լեյկոզ, ինչից հետո նա անմիջապես մեկնել է Մեծ Բրիտանիա բուժման նպատակով, սակայն հիվանդությունը չափազանց շատ էր զարգացել և նա առանց բուժման վերադարձել է Թեհրան։ Մահացել է 1980 թվականի մայիսի 1-ին Թեհրանի հիվանդանոցում։ Նրան հուղարկավորել են Քաշանի մոտ գտնվող Մաշհադի Արդեհալ գյուղում գտնվող Սուլթան Ալի բին Մոհամմադ Բաղերի սրբավայրի Բաքու։ Նրա տապանաքարի վրա փորագրված է կանաչ ծավալ ժողովածուի բանաստեղծություններից մեկի տողերը՝ Ռեզա Մաֆիի գեղագրությամբ. «Ինձ փնտրելիս մեղմ ու դանդաղ եկեք, որպեսի հանկարծ չճաքի իմ մենության ճենապակի»։ Թանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը, որին կարող եք հետևել հետևյալ կայքեջով Իրան Radio .ir/hy։ Ձեզ ներկայացրեցինք ժամանակակից Իրանի պանձալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Կրկին ձեզ հետ ենք իրանցի մեկ այլ հայտնի գործչի կյանքի ու գործունեությանը նվիրված հաղորդմամբ։ Այսօր զրուցելու ենք Լուսնային Հիջրետի 4-րդ բրկչական 10-րդ դարի իրանցի անվանի մաթեմատիկոս ու աստղագետ Աբոլվաֆա Բոժջանի մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Ասացինք, որ Լուսնային Հիջրետի 4-րդ բրկչական 10-րդ դարի աստղագետ, մաթեմատիկոս Աբոլվաֆա Բուժջանի անունով հայտնի Մոհամմեդ իբն Յահյան ծնվել է Խորասանում և գիտության բնագավառում նախնական ուսումն ստացել է ծննդավայրում Մորեղպոր և Հորեղպոր մոտ։ 20 տարեկան հասակում գիտություն սերտելու համար մեկնում է Բաղդադ և մինչև Լուսնային Հիջրետի 388 թվականին արձանագրված մահը մնում է Բաղդադում ու հենց այդտեղ էլ հողին է հանձնվում։ Նա իր ապրած տարիներում ճանաչված է եղել որպես մեծ գիտնական և գիտական կապեր է ունեցել իր ժամանակակից գիտնականների, այդ թվում Աբու Ռեյհան Բիրունի հետ։ Աբու Ռեյհանը Խարազմում եղած ժամանակ Լուսնի խավարումը դիտելու համար Բաղդադում գտնվող Բոժջանի հետ որոշում են միաժամանակ դիտել խավարումը և ապա համատեղ ձեռք բերած արդյունքները։ Իդեպ Բուժջանին նաև մեզ ներդրում է ունեցել երկրաչափության, եռանկյունաչափության, հանրահաշվի, կիրառական երկրաչափության, աստղագիտության ու մաթեմատիկայի զարգացման ուղղությամբ։ Այդ պատճառով էլ նրան տվել են հաշվող ու ճարտարապետ կոչումները և ի գնահատանք նրա մատուցած ծառայությունների նրա անունով են կոչել Լուսնի խառնարաններից մեկը։ Աբոլվաֆա Բուժջանին ապրել է մաթեմատիկայի զարգացման 3-րդ ժամանակաշրջանում և նրա աշխատությունները ներկայացնում են այդ շրջանի մաթեմատիկայի պատկերը։ Մաթեմատիկայի զարգացումը տեղի ունեցել իրարահաջորդ, սակայն իրարից անջատ, կիրառական ու տեսական տարբեր փուլերում։ Մաթեմատիկայի կատարելագործման առաջին շրջանը ներառում է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 6-5 դարերը, որը հայտնի է նախահունական շրջան անունով։ Այս շրջանում մաթեմատիկայի կողմնորոշումը հիմնականում կիրառական է, և դրան զուգահեռ ձևավորվում են առաջին բացատրությունները, հասկացությունները, խնդիրներն ու դրանց տեսական լուծումները։ Բոլոր ժողովուրդները քիչ թե շատ դերակատար են եղել մաթեմատիկայի զարգացման այս շրջանում։ Մաթեմատիկայի կատարելագործման 2-րդ շրջանը տևել է շուրջ 10 դար, որի կենտրոնը նախ եղել է Հունաստանը և ապա Ալեքսանդրիան։ Այս շրջանը առանձնացվում է իր տեսական կողմնորոշմամբ։ 2-րդ շրջանում տրամաբանական եզրահանգումները փոխարինում են փորձին ու ենթադրությանը։ Մաթեմատիկայի զարգացման 3-րդ շրջանը հիմնականում վերաբերում է միջին դարերին, սկսած փրկչական 8-րդ դարից մինչև 16-րդ դարը, և իրականության մեջ ձևավորվում է կիրառական կողմնորոշմամբ մաթեմատիկայի զարգացման 3-րդ շրջանը։ Այս շրջանում, երբ մաթեմատիկան առաջին շրջանի համեմատությամբ գտնվում էր զարգացման ավելի բարձր մակարդակում, օգտվելով նախկին բոլոր նվաճումներից, լրացնում է բացերն ու նաև տրամաբանական անճշտությունները։ Երրորդ փուլում տեսական կողմերը հարստացվում և ծառայեցվում են լուծելու համար օրվա գիտական ամենաբարդ խնդիրները։ Այս շրջանում մաթեմատիկայի ոլորտում ուսումնասիրության հիմնական բեռը ծանրանում է իրանցի մուսուլման մաթեմատիկոսների ուսերին, որն սկսվում է Բեոմուսայից ու Խարազմից և ավարտվում է Ղիասեդդին Ջամշիդ Քաշանյով և իր տեղը զիջում է մաթեմատիկայի զարգացման 4-րդ շրջանին, որը կրկին տեսական ուղղվածություն ունի և հիմնականում շարունակվում է Արևմտյան Եվրոպայում։ Իրանցի մաթեմատիկոսները միայն հույն մաթեմատիկոսների աշխատությունների թարգմանիչներ ու մեկնաբաններ չէին, որոնք անցյալից հիշատակ մնացած ժառանգությունը պիտի պահպանեին ու փոխանցեին Արևմտյան Եվրոպային։ Նրանք ձևավորեցին մաթեմատիկայի զարգացման մի ամբողջ շրջան և տեսականորեն հարստացրին մաթեմատիկան։ Իրանցի մաթեմատիկոսներ հիմնադրեցին նոր ճյուղեր ու մեթոդներ և նկատի առնելով իրենց կիրառական հակումները սատարեցին այլ գիտությունների զարգացմանը և հող պատրաստեցին մաթեմատիկայի զարգացման հաջորդ շրջանների համար։ Գիտության բնագավառի պատմագիրներ լուսնային 4-րդ փրկչական 10-րդ դարը իրավամբ անվանել են իսլամական քաղաքակրթության ոսկե դար, քանզի այս շրջանում, որ համընկնում է Իրաքում և Իրանի ընդարձակ բաժնում Ալեբուե իրանական գերդաստանի իշխանությանը, մեծ ծաղկում են ապրում գիտությունն ու փիլիսոփայությունը, մեծ զարգացում էին արձանագրել մաթեմատիկան ու աստղագիտությունը։ Ալեբուեի թագավորներից Էզադել Դովլեի նախաձեռնություններից էր բարձրագույն ուսման կենտրոնների և հատկապես գիտական ու փիլիսոփայական շրջանակների հիմնադրումը, որտեղ իրար շուրջ հավաքվելով փիլիսոփաներ, գիտնականներ ու գրականագետներ վիճարկում են գիտական ու փիլիսոփայական հարցերի շուրջ։ Էզադել Դովլեն գիտնականներին, փիլիսոփաներին ու կրոնի ու բարոյականության բնագավառի գիտնականներին խրախուսում էր իրենց աշխատանքներում ու թեև հովանավորում էր արաբերեն լեզվով գիտական ու գրական ստեղծագործությունները, սակայն միևնույն ժամանակ հետաքրքրություն էր ցուցաբերում իրանական մշակույթի վերականգնման հանդեպ։ Ալեբուեի միջոցով ստեղծված գիտական մթնոլորտը Աբու Սոլեյման Մանթեղի, Սաջեստանի, Աբուսալ, Քուհի և Աբոլվաֆա Բուժջանի նման գիտնականներին ու փիլիսոփաների խրախուսեց թողնելով իրեն ծննդավայրը մեկնել Բաղդադ, որը լինելով իսլամ աշխարհի գիտական կարևոր կենտրոնը այդ օրերին լիովին իրանական քաղաքի տեսք էր ստացել։ Ալեբուեի ամենահայտնի թագավոր Էզադել Դովլեն պնդում էր, որ գիտությունը պիտի հատկացվի, ծառայեցվի առօրյա կյանքի բարելավմանը։ Այդ պատճառով էլ այդ շրջանում մաթեմատիկան ու բնագիտությունը ծառայում էին ոչ թե սեփական հետաքրքրություններին բավարարություն տալու, այլև հասարակության զարգացմանն ու բարելավմանը։ Այս շրջանում հետազոտության և գիտության հանդեպ սերն ու հետաքրքրությունը նկատելի է այդ ժամանակաշրջանում ապրած գիտնականների աշխատությունների նախաբաններում։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այդ օրերին Բաղդադը գիտական մեծ կենտրոն էր համարվում, որտեղ աշխատող գիտնականները զբաղվում էին հետազոտությամբ և գիտության շատ բնագավառներում իրենց ձերբազատելով հույն ուսուցիչների կապանքներից հետս հետե հակվում էին կիրառական կողմնորոշմամբ գիտության կողմը։ Ասվում է, թե Էզադել Դովլեի ժամանակներում ապրած Աբոլվաֆա Բուժջանին նույն պատճառով գրում է հանրահաշվի ու երկրաչափության մասին իր երկու կարևոր աշխատությունները՝ Բուժջանի քարտուղարներին ու հաշվապահներին անհրաժեշտ հանրահաշիվը և արհեստավորներին անհրաժեշտ երկրաչափական աշխատանքներ աշխատությունները համարվում են կիրառական մաթեմատիկայի բացահայտ օրինակները։ Բուժջանին նույն կողմնորոշմամբ կիրառական մաթեմատիկայի բնագավառում այլ հոդվածների ու աշխատությունների հեղինակ է, որոնցից է Ֆի Մարեֆաթ ալ-Աբադ բեյն մասաքեն համառոտ աշխատությունը։ Նա այս աշխատության մեջ երկու տարբեր մեթոդներով որոշել է Բաղդադի և Մեքքայի միջև ընկած տարածությունը և ապա այդ մեթոդները տարածել է այլ քաղաքներում։ Մյուսների պես այս աշխատությունն էլ վկայում է Բուժջանի ընդարձակիտության և հաշվարկումների ճշգրտության մասին։ Աբոլվաֆա Բուժջանին ունեցել է բազմաթիվ աշխատություններ, որոնցից մի քանիսը անհետ կորել են, սակայն որոշների անունները արձանագրված է Իբն Նադիմի, Ալ-Ֆեհրիստում, դրանցից է Զեջալ Կամելը, որն Իբն Նադիմի ընդգծմամբ բաղկացած է եղել երեք տարբեր հոդվածներից։ Առաջինը այն բոլորի մասին է, որը պիտի իմանալ նախքան աստղերի շարժման ուսումնասիրումը, երկրորդը աստղերի շարժումը և երրորդը աստղերի շարժման հետևանքները։ Ալմագեստն էլ մաթեմատիկայի ու աստղագիտության բնագավառում գրված հայտնի գրքերից է, որի մի օրինակը պահվում է Փարիզում։ Ոմանք դա համարում են զեջ ալվազեհ աշխատությունը, որտեղ են ամփոփված եղել Աբոլվաֆայի ու նրա գործընկերների լուսնային հիջեթի շուրջ 360 թվականին իրականացված աստղագիտական դիտումների արդյունքները։ Սակայն Աբու Ռեյհան Բիրունին անգամներ հիշատակել է Ալմագեստի, իսկ մեկ անգամ էլ որպես անկախ ստեղծագործություններ Զեյջ ալ-Վազեհի ու Ալմագեստի անունները։ Բուրջանին Ալմագեստի նախաբանում գրում է, որ երկրաչափական խնդիրները լուծելու համար օգտվել է երկրաչափական մեթոդներից, իսկ վերի հետ կապված խնդիրների դեպքում թվերի տրամաբանությունից, որպեսի նրանք, ովքեր հմտություն չունեն այլ գիտություններում, բարդության չհանդիպեն։ Այս գրքում ուշագրավ կետն այն է, որ թեև Ալմագեստը մասնագիտական աշխատություն է, սակայն Աբոլվաֆա Բուրջանին փորձել է, որ դա հնարավորին չափով պարզ դարձնել։ Գիրքը բաղկացած է երեք գլուխներից, որոնք են երանկյունաչափությունը, երանկյունաչափուկան մեթոդների կիրառումը, աստղագիտական դիտումներում և մոլորակների տեսությունը։ Հարգելի բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք Իրանցի հանրահայտ գործիչներ համաշխարհային պարծանքներ հաղորդաշարի 72-րդ համարը, կարդաց Շողիկ Քեշիշյանը։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Հարվիզ Շահբազի «Խորը շունչ» ֆիլմը նկարահանվել է 23 տարի առաջ 2001 թվականին դրամայի ժանրում։ Հարվիզ Շահբազին իրանցի ռեժիսոր, գրող և խմբագիր է։ 1997 թվականին այս ռեժիսորը Տոկիոյի կինոփառատոնի ոսկե մրցանակ է ստացել հարավային ճանապարհորդ ֆիլմի համար և Վարշավայի կինոփառատոնի գլխավոր մրցանակ Մալարիա ֆիլմի համար։ Իսկ 2012 թվականին Ֆաջր 31-րդ միջազգային կինոփառատոնում նրա «Դարբանդ» ֆիլմը արժանացել է բյուրեղապակյա Սիմորգ մրցանակին լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում։ Ֆիլմի թեման հետևյալն է. Մի քանի ջրասուզորդներ Քյարաջի ջրամբարտակից տղայի մարմին են հանում։ Մեկ այլ մարդ նույնպես խեղդվել է ջրում և պարզ չէ, նա տղա է թե աղջիկ, քանի որ ջրի տակի մթության մեջ միայն նրա երկար մազերն են երևում։ Տեսախցիկը ցույց է տալիս ջրի տակ գտնվող մարդուն և անմիջապես լողավազանում գտնվող Քամրանին։ Քամրանը, որը սերում է հարուստ ընտանիքից, իր կյանքից հիասթափված մտադիր է մեռնել սոված մնալով։ Մանսուրը, որը սերում է հասարակության ցածր խավից, պարզ, բայց գիտակ և սիրելի տղա է։ Քամրանն ու Մանսուրը, որոնք հատուկ աշխատանք չունեն, զբաղվում են այնպիսի գործերով, ինչպիսիք են բջջային հեռախոսներ կամ նույնիսկ մեքենաներ գողանալը ապրուստ վաստակելու համար։ Մի գիշեր, երբ նրանք Թեհրանի փողոցներով շրջում են գողացված մեքենայով, Այդա անունով մի աղջիկ նստում է նրանց մեքենան։ Մանսուրը սիրում է Այդային և հաջորդ օրերին հետապնդում նրան։ Քամրանը անընդհատ թուլանում է և Մանսուրի ու Այդայի հարաբերությունները ավելի են սերտանում։ Մի օր, երբ Մանսուրը Այդայի հետ է, Քամրանը, որը միայնակ քնած է մոթելում և մի քանի օր ոչ մի բան չի կերել, իրեն վատ է զգում, երբ Մանսուրը ժամանում է, նրան տանում է հիվանդանոց։ Մանսուրը հիվանդանոցից մենակ է վերադառնում և ընկերոջ մահվան պատճառով չի գնում ժամադրության։ Մյուս կողմից Այդան Մանսուրի հետ ողջ օրը ժամանակ անցկացնելու և շատ ուշ գիշերներին հանրակացարան վերադառնալու պատճառով վրընդվում է այդտեղից, զրկվելով նաև համալսարանական որոշ դասերին ներկա լինելուց։ Մանսուրը վերջապես գնում է Այդայի մոտ, միասին նրանք որոշում են մոռանալ կյանքի, քաղաքի եւ նմանատիպ բաների մասին եւ միասին գնալ հյուսիս։ Քարաջի ջրամբարտակի մոտ գտնվող տարածքը մարդաշատ է, նրանք կանգ են առնում եւ ինչ որ մեկին հարցնում, թե ինչ է պատահել։ Պարզվում է, որ մեքենա են գել ամբարտակի մեջ եւ աղջիկ ու տղա խեղդվել են։ Մանսուրն ու Այդան շարունակում են իրենց ճանապարհը եւ ֆիլմն ավարտվում է, երբ նրանք մեքենայով դյունածածկ լեռնային ճանապարհով առաջ են շարժվում, բայց իրականում վերջում թվում է, թե հենց նրանց մեքենան է վթարի ենթարկվել եւ խորտակվել ամբարտակում, եւ սա ֆիլմի առաջին կադրն է։ Բայց վերջին կադրում նրանք մեքենայով հեռանում են մարախլապատ լեռնային ճանապարհով։ Այս ֆիլմում մենք իրականում տեսնում ենք ֆիլմի 3 գլխավոր հերոսներին՝ Քամրանին, Մանսուրին եւ Այդային, որոնք տարբեր պատճառներով մերժվում են հասարակության կողմից։ Նրանք մերժում են եւ այս մերժումը հանգեցնում է նրանց ընդվզմանը եւ ողբերգական ճակատագրին։ Կարևոր կետն այն է, որ այս կերպարներից յուրաքանչյուրը որոշակի մտածողության, սոցիալական դասակարգի եւ աշխարհանկալման ներկայացուցիչ է, որը ներկայացնում է երիտասարդության խնդիրները։ Այդան միջին խավի ակտիվ, խելացի եւ շփվող աղջիկ է, որը ուսման պատճառով հեռու է տնից եւ ընտանիքից, ապրում է ուսանողական հանրակացարանում եւ ընտանիքի կողմից ճնշման տակ է ամուսնանալու համար։ Քամրանը ներկայացնում է հարուստ երիտասարդության այն ասպեկտը, ովքեր ունեն ամեն ինչ, բացի ուշադրությունից, սիրուց եւ ընկալվելուց։ Իսկ Մանսուրը ներկայացնում է հասարակության ցածր խավի երիտասարդությունը, որը լինելով խոցելի վերածվել է հակասոցիալական անձնավորության։ Խորը շունչը համարվում է առանձնահատուկ ֆիլմ ոչ միայն Փարվիզ Շահբազի կարիերայում, այլև 2000-ականների իրանական կինոարտադրության մեջ։ Ֆաջր կինոփառատոնում ֆիլմի ցուցադրությունից ի վեր Խորը շունչը դարձել է շատ կինոդիտողների սիրելի ֆիլմերից, իր վրա գրավելով իրանցի կինոքննադատների ուշադրությունը։ Չնայած մենք գործ ունենք որոշակի սերնդի հանգամանքների մասին պատմող ֆիլմի հետ, քննադատների արձագանքը ցույց է տալիս, որ այլ սերնդների շատ ներկայացուցիչներ նույնպես կապ են հաստատել այս ֆիլմում մարմնավորված երիտասարդության հետ։ Այս միտումը շարունակվեց ֆիլմի հանրային ցուցադրության ժամանակ, ինչի շնորհի Փարվիզ Շահբազի այս ստեղծագործությունը իրանցի լուրջ կինոդիտողների համար դարձավ եզակի։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական համարը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։ Այժմ ներկայացնենք այս ֆիլմի վերաբերյալ որոշ կինոգետների կարծիքները։ Ֆիլմի առանձնահատկություններից մեկը, որը իսկապես գրավեց հանդիսատեսի ուշադրությունը, ֆիլմի տրամադրությունն էր կամ ընդհանուր զգացողությունը, որը տարբերվում էր իրանական կինոյի մյուս ֆիլմերից։ Կինոքննադատ Քամբիզ Քահեն այս մասին ասում է. «Չնայած թվում է ֆիլմում ամեն ինչ հաշվարկված է, բայց այն ունի իմպրովիզացիոն տարեր, որը գագաթնակետին է հասնում Մարիամ Փալիզբանի Այդայի դերում սկզբում շփոթեցնող եւ ի վերջո միտումնավոր ոչ ավանդական կատարմամբ իր արագ եւ փայլուն խոսքով։ Արդյունքում այս կերպարների անկանխատեսելիությունն է հանգեցնում ֆիլմի անկանխատեսելիությանը եւ դրա պարզ բայց հազվագյուտ հմայքին։ Խորը շունչը տարբեր ֆիլմ է ոչ թե պատմության, թեմայի եւ կերպարների առումով, այլ դրանց նկատմամբ մոտեցման տեսակետից, եւ սա կարող է լինել ֆիլմի ամենաուսուցողական կետը, որն անհրաժեշտ է իրանական կինոին։ Իրանցի մեկ այլ կինո քննադատ Ամիր Ղադերին ասում է. «Կարծես մենք Խորը շունչը դիտում ենք ջրի տակ, սկզբից մինչև վերջ, բացառությամբ մեկ կամ երկու տեսարանների, որոնք ռեժիսորը դժվարությամբ է թույլ տալիս»։ Իսկ մենք հնարավորություն չունենք շունչ քաշելու այս 80 րոպեների ընթացքում, եթե Փարվիզ Շահբազի պատմության հերոսները փորձում են խորը շունչ քաշել եւ կա ինչ-որ բան, որը խանգարում է նրանց շնչել, ապա մեզ ֆիլմի դիտողներից հետ պատահում է հենց սա՝ ֆիլմ դիտելիս։ Ըստ Ղադերի, այս զգացողության պատճառներից մեկը կապված է ֆիլմի պատմողական ոճի հետ, բայց մյուս մասը գալիս է Շահբազի որպես կինոռեժիսորի ֆորմալ հնարքներից։ Օրինակ այն փաստը, որ նա իր ֆիլմը սկսում է մահով խեղդվող մարդու պատկերով, նրա շնչառության ձայնով, երբ նա մնում է ջրի տակ, եւ այն, որ խորը շնչի տեսարանների մեծ մասում մարդը մենակ է, ասես ամեն ինչ ծակել է հոգնած մարդու մղձավանջից, եւ որ չկա որևէ կողմնակի կերպար կամ ենթասյուժե, որպեսզի թեթևացնի ֆիլմ դիտողի վրա ծանրացնող ճնշումը, որ շրջապատի բոլոր մարդիկ, այդ թվում մենք եւ առարկաները, օտար են թվում պատմության գլխավոր հերոսների համար, եւ որ մենք անցնում ենք մեկ դժվարությունից մյուսը, որ այն շատ լավ է օգտագործել ձմեռային եղանակը, որ տեսարանների մեծ մասի ներքին եւ դերասանների շարժումների ու խոսքի ռիթմը բացառությամբ Այդայի, որի քաղցր զրույցը երկար չի տևում, դանդաղ է, որ գիշերվա խավարը, փակուղիները, մարդկանց շրջապատող կամարները, կրակայրիչի միացումն ու անջատումը շատ լավ են օգտագործվել, որ խորը շնչի տեսարանների մեծ մասը լցված է կապույտ գույնով, գույն, որը թվում է հանգստացնող է եւ գեղեցիկ, բայց եւ միևնույն ժամանակ այն ուզում է ամեն ինչ ներքաշել իր մեջ, որպեսի ոչ մի բանի հետք չմնա, որ ռեժիսորը շատ լավ է գնահատում դերասանների ծրտից կարմրած մաշկը եւ արցունքով լցված աչքերը, որ նա չի սկսում ընդհանուր կադրով, եւ որ յուրաքանչյուր տեսարանի առաջին կադրը խոշոր պլան է։ Խորը շունչը ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին ֆիլմն էր, որը կենտրոնանում էր իրանցի երիտասարդների խնդիրների վրա, ովքեր հասել են իրենց կյանքի վերջնակետին, սակայն Փարվիզ Շահբազի այս բարձր գնահատված աշխատանքը տարբերվում է մյուսներից նախ այն պատճառով, որ նրանց մասին դատողություն չի անում։ Սա այն կետն է, որը որոշ քննադատներ կարևորել են։ Ըստ Քամբիզ Քահեի, խորը շունչը մի քանի երիտասարդների մասին է, ռեժիսորը նրանց չի ծառայեցրել որպես պատրվակ իր ֆիլմը գրավիչ դարձնելու համար, ուստի ֆիլմը փորձում է մոտենալ այնպիսի կյանքի, ընկերության, ընկալման և կապվածության, որը մեր ֆիլմերը անտեսում են հասկանալի պատճառներով։ Այնինչ կարևոր է այս ֆիլմում, այն է, որ ռեժիսորը, անտեսելով հասարակության վերաբերմունքը, չի դիրքորոշվում այդ հերոսների դեմ եւ չի դատում նրանց։ Այս երիտասարդները չեն փորձում բացատրել եւ արդարացնել իրենց անհնազանդությունը, եթե դա կարելի է այնպես անվանել, եւ չեն ցանկանում, որ մենք կարեկցենք նրանց։ Երիտասարդների կյանքի այս ձևը, ովքեր կարծես կյանքում նպատակ ունեն եւ չեն ընկնում կրկնվող եւ անօգուտ խորհուրդների ու կարգախոսների թակարդը, մի բանն է, որը հազվադեպ է պատահել իրանական կինոյում։ Այնուամենայնիվ, կերպարներին չդատելը չի նշանակում, որ ֆիլմն ինքնին, ինչպես այն, ինչ մենք երբեմն տեսնում ենք պատմության հերոսներից, նպատակազուրկ է։ Խորը շունչը ֆիլմ է, որի տարբեր ասպեկտների մասին կարելի է ժամերով քննարկել։ Այդ ասպեկտներից մեկը ֆիլմի կապն է հասարակության հետ եւ Շահբազի երկակի տեսակետը իր պատմության մեջ գտնվող մարդկանց կյանքի վերաբերյալ։ Այնքան որ Հուշանգ Գոլմականին, որը խորը շունչը համարել է 21-րդ ֆազ միջազգային կինոփառատոնի լավագույն ֆիլմը, ասում է. «Խորը շունչը մեր շուրջը գտնվող շփոթված եւ չմոտիվացված երիտասարդության խորը եւ տպավորիչ պատմությունն է, որը կարող է նույնքան արդյունավետ լինել, որքան 100 սեմինար, գիրք եւ կարգախոսների բեռնատար. այն օգուտ կբերի հասարակության առաջնորդներին եւ կցնցի նրանց»։ Խորը շունչը ավելին է, քան մի ֆիլմ, երկու կամ երեք մարդկանց մահվան կամ կյանքի պատմության մասին։ Խորը շունչը օվկիանոսի սրտում թիավարող սերնդի պատմությունն է, մեր սերնդի, որին տարել են ջրի խորքը եւ պահանջում նրանցից խորը շունչ քաշել, մոռանալով, որ նման պատմության համար մահից բացի այլ վերջ չի կարելի պատկերացնել։ Երբ հայտարարվեց 2002 թվականի ՖԱԺ 21-րդ միջազգային կինոփառատոնին մասնակցող ֆիլմերի ցանկը, քչերն էին կարծում, որ խորը շունչը կդառնա ոչ միայն այդ ժամանակաշրջան ամենահայտնի ֆիլմը, այլև 2000-ականների իրանական կինոյի ամենակարևոր ստեղծագործություններից մեկը։ Շահբազի նախկինում նկարահանել էր երկու ֆիլմ՝ «Հարավի ճանապարհորդը» և «Շշուկը», և չնայած երկու ֆիլմերն էլ գովասանքի են արժանացել ինչպես Իրանում, այնպես էլ դեսում, դրանք այնպիսի աշխատանքներ չէին, որոնք կինոդիտողների մտքում մնային։ Խորը շունչը նաև աստղերով լի ֆիլմ չէ, իրականում ֆիլմի երեք գլխավոր դերասաններից ոչ մեկը հայտնի դերասան չէ, սակայն խորը շունչ ֆիլմի պատմությունը տարբերվում է Շահբազի նախորդ ֆիլմերից։ Բյուրեղապակյա Սիմորգ մրցանակի շահումը որպես լավագույն սցենար և ֆիլմի առաջադրումները 4 այլ անվանակարգերում, ինչպես նաև տարբեր խմբերի եւ սերունդների քննադատների լայն ընդունելությունը համարվում են Շահբազի երրորդ լիամետրաժ ֆիլմի իրանական կինոյի ճանաչված ստեղծագործությունների Պանթեոն մտնելու առաջին քայլերը։ Ինչպես ասացինք, այս ֆիլմը 4 անվանակարգերում առաջադրվել է ՖԱՋ միջազգային կինոփառատոնում լավագույն ռեժիսուրայի, լավագույն ֆիլմի, լավագույն գեղարվեստական և փորձարարական աշխատանքի և լավագույն գլխավոր դերակատարման ու լավագույն դերասանուհու համար, և վերջապես այն արժանացել է Բյուրոգապակիա Սիմուրգ մրցանակի որպես լավագույն սցենարի ռեժիսոր։ Այս ֆիլմը նաև 2003 թվականին արժանացել է Fiprix մրցանակի Բուսանի կինոփառատոնում, 2004 թվականին Թուրինի միջազգային կինոփառատոնում ժյուրիի հատուկ մրցանակի եւ նույն թվականին Համբուրգի միջազգային կինոփառատոնի ոսկե մրցանակի։ Հանգակեն բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական համարը։ Այս եւ այլ հաղորդումներին հետևելու համար հետևեք հայրեն ռադիոժամի կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդյամբ։
Սիրելի ունգընդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Հակաիրանականությունը շարունակաբար ներարկվում է ամերիկյան մշակույթի մեջ, որպեսի Իրանում առաջ քաշվեն ազատության և ժողովրդավարության գաղափարներն ընդդեմ բռնապետության և ճնշումների։ Ուսումնասիրությունների մեդիադաշտում պատկերի մշակումը հույժ կարևոր է։ Օրինակ, վեպը կարող է հասանելի լինել մեծ թվով մարդկանց, բայց ֆիլմի լսարանը շատ ավելի մեծ է, և դա ոչ միայն կայքերի միջոցով տեսահոլովակների փոխանակման կամ ինտերնետի այլ առաջընթացների պատճառով, այլ այն պատճառով, որ այսպիսով տեղեկատվության հասանելիությունը ավելի դյուրին է դարձել։
Ջորջ Գերբների հեղինակած «Կուլտիվացիայի տեսության» համաձայն շարժվող պատկերները հեքիաթասության ամենահզոր գործիք են մշակույթի ոլորտում։ Այս գործիքը կրկնում է առասպելները, գաղափարախոսությունները և ճշմարտություններն ու ստանդարտացված դերերի ու վարքագծի օրինաչափությունները, որոնք որոշում են սոցիալական համակարգը։
Սոցիալական ճանաչողական ուսուցման տեսությունը եւս մեկ սոցիալական տեսություն է, որն առաջարկվել է մեդիայի ոլորտում։ Այս տեսության համաձայն հեռուստատեսությունը մեզ առաջարկում է գրավիչ եւ համապատասխան մոդելներ մեր փորձառությունները ձևավորելու համար։ Այլ կերպ ասած, հեռուստատեսությամբ ներկայացված պատկերները դիտելու միջոցով մարդը կարող է սովորել որոշակի վարքագիծ եւ գիտելիքներ։ Մարդը կարող է նույնիսկ նմանակել հեռուստահաղորդման կամ ֆիլմի հերոսի պահվածքը, հատկապես երբ անձը ինքնության առումով սերտ կապ ունի տվյալ կերպարի հետ։
Այս երկու տեսությունները, այսինքն կուլտիվացիայի տեսությունը և սոցիալական ճանաչողական ուսուցման տեսությունը, ընդհանուր առմամբ օգտագործվում են շարժվող պատկերների և մասնավորապես հոլիվուդյան պատկերների վերլուծության մեջ, բացասական մոտեցումների Իրանի նկատմամբ։ Նման մոտեցումների պատճառով կարելի է ասել, որ հակաիրանականությունը շարունակաբար ներարկվում է ամերիկյան մշակույթի մեջ, որպեսզի Իրանում առաջ քաշվեն ազատության և ժողովրդավարության գաղափարներն ընդդեմ բռնապետության և ճնշումների։ Պարզ ասած, հակաիրանական ռասիզմը ներկայացվում է որպես հայնասիրական երևույթ հիմնական և ժամանցային լրատվամիջոցներում։
2014 թվականին արտադրված RoboCop ֆիլմը կեղծ քարոշչական պնդումների հիանալի օրինակ է։ Այս ֆիլմի թեման 2028 թվականն է, իսկ Omnicorp բազմազգ ընկերությունը գտնվում է ռոբոտների տեխնոլոգիայի կենտրոնում։ Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս նրանց արտադրանքը տարիներ շարունակ օգտագործվել է բանակի կողմից։ Ֆիլմի սկզբնական տեսարանը ցույց է տալիս Միացյալ Նահանգների կողմից Թեհրանի ամբողջական օկուպացումը, որն օգտագործվում է որպես Omnicorp-ի գովաստ։ Քարոշչական նյութերը ցույց են տալիս, թե ինչպես են ոստիկանական ռոբոտները ներխուժում Իրան, տապալում կառավարությունը և զինաթափում զինված ուժերին, ինչպես նաև կանանց զենք ու ռումբ ունենալու և ուժերի դեմ օգտագործելու վախից սկանավորում, իրանցիներին դող պատճառելով իրենց հանդեպ վախից։
Ֆիլմը սկսելու համար այս տեսարանի ընտրությունը շատ հետաքրքիր է։ Հասկանալի է, որ ֆիլմի հեղինակները ցանկացել են ցույց տալ, որ ԱՄՆ-ի ապագա պատերազմը լինելու է ռոբոտիկ։ Սա է ֆիլմի կենտրոնական թեման, և թվում է, որ երբ մտածում են, թե որտեղ է տեղի ունենալու այս ռոբոտային պատերազմը, նրանք հայտնվում են Իրանում։ Առնվազն 3 տասնամյակ Իրանը եղել է Ամերիկայի զինված ուժերի գլխավոր թիրախներից մեկը։ Այն բանից հետո, երբ հեռուստադիտողները տեսնում են Թեհրանի ազատագրման գործողության արդյունքում անվտանգություն է տիրում փողոցներում, ֆիլմի դրաման մեծանում է, և մի խումբ իրանցիներ, ովքեր ռումբեր են կրում իրենց հետ, հարձակվում է ռոբոտների վրա, իսկ տեսախցիկներն էլ նկարահանում են նրանց։ Սա հանգեցնում է նույն ռոբոտներին Միացյալ Նահանգների փողոցներում օգտագործելու Omnicorp-ի ծրագրի խափանմանը։
Անկախ նրանից, թե որքան անորոշ է այս սահմանումը, ահաբեկիչն այն մարդն է, ով թշնամական ուժ է կիրառում անմեղ մարդկանց դեմ, նպատակ ունենալով պարտադրել ինչ-որ քաղաքականություն կամ գաղափարախոսություն։ RoboCop ֆիլմի համատեքստում իրանցի ռումբ տեղադրողը, ով թշնամական ուժ է կիրառում լիովին սարքավորված ռոբոտների դեմ, ոչ միայն ահաբեկիչ չէ, այլև նա այն անձնավորությունն է, ում պետք է շնորհակալություն հայտնի Միացյալ Նահանգների ժողովուրդը։ Եկեք անտեսենք, որ Joshua Zetomer-ը գաղափարական նկատառումներով խեղաթյուրել է այն փաստը, որ առ այսօր ոչ մի իրանցի մահապարտ չի եղել, այնուամենայնիվ արվեստը պարտադիր կերպով չպետք է ընդօրինակի իրականությունը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Հարգելի բարեկամներ, այժմ եթերում է Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
RoboCop-ը համեմատելով հոլիվուդյան ռոբոտների նախկին ֆիլմերի, օրինակ 5 Terminator ֆիլմերի կամ Matrix երերգության հետ, հեշտ է հասկանալ, որ այս ֆիլմերում այն մի խումբ մարդիկ, որոնք պատրաստ են զոհաբերել իրենց կյանքը, որպեսզի երբևէ ռոբոտները չլինեն աշխարհի որոշում կայացողները, իրականում հերոսներ են։ Terminator-ի ֆիլմերում հենց նրանք են ճանապարհորդում ժամանակի մեջ կանխելու ռոբոտների տիրակալությունը։ Ինչ է պատահել հիմա իրանցիներին նմանող մի խումբ, մաշկի գույնի, կրոնի, ռասայի կամ գուցե այս բոլոր երևույթների պատճառով դառնում է տխրահռչակ։
Տրանսֆորմերների ռեժիսոր Մայքլ Բեյն իր ֆիլմում ցույց է տալիս մի կնոջ, ով բարձրանում է աստիճաններով և անկողնում պարկած տղամարդուն ասում է, որ իմ հերոսը պետք է արթնանա։ Ֆիլմի հաջորդ 2.5 ժամվա ընթացքում իգնատիրներն ու մեքենաները վերածվում են ռոբոտների և ոչնչացնում Չիկագոն։ Սա Տրանսֆորմերներ 30 լուսնի խավարն է, աղմկոտ ֆիլմ, որը կարելի էր ներել, եթե ուղակի հիմար լինել։ Ավելի ուշադիր նայելը ցույց է տալիս, որ այս ֆիլմը Պենտագոնի գենդերային, ռասիստական և ազգայնական քարոշչությունն է։ Այս ֆիլմն ուժ է տարածում պատերազմի միջոցով և ամրապնդում է սպիտակամորդների ռասայական գերակայության նկատմամբ հավատը։ Այս ֆիլմը գլոբալացնում է ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը։ Խնդիրն այն է, թե ինչպես են ընկալում այս թշնամուն ավտոբոտները այլ մոլորակայիններ չեն, նրանք ամերիկացիներ են, նրանք կատարում են ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը և ոչնչացնում են մերձավոր արևելքում թաքնված միջուկային օբյեկտը, որն ակնհայտորեն խաղաղ ատոմակայան է Իրանում։ Նաթանզի էլեկտրակայանն ընդհանուր առմամբ հայտնի է որպես Իրանի ուրանի հարստացման կենտրոն։
Ռուսաստանի ծայրամասում միջուկային զենքը տեղափոխող գնացքը բախվում է մարդատար գնացքին։ Միացյալ Նահանգներում ձևավորվել է հերթական կլոր սեղան։ Ռազմական հրամանատարների, քաղաքական գործիչների և հետախուզության բորձագետների մասնակցությամբ, որոնք փորձում են պարզել, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Դոկտոր Ջուլիա Քելինը, որին մարմնավորում է Նիկոլ Քիդմանը, միջուկաբան գիտնական է և Սպիտակ տան զենքի մաքսանեգման դեմ պայքարող խմբի ղեկավար։ Նա կարծում է, որ այս միջադեպին ներգրավված են ահաբեկիչները մայոր Թոմաս Դևոն, ում մարմնավորում է Կլունին, ԱՄՆ բանակի հատուկ ջոկատայինների անվտանգության հետախուզության սպա է և համոզված է, որ չարաշահողները զենքը կվաճառեն սանձարձակ երկրներին։ Մինչ նրանք խոսում են ռուսական առոգանությամբ, երկրորդ կարգի դերասանները հասանելի են դարձել մարտակղխիկներին և այժմ գնում են դեպի Իրանի սահման։ Օգտագործելով արբանյակային պատկերներ և ռազմական ուղղաթիռներ, Քելին և Դևոն վերահսկում են առագընթաց գործողությունը փրկելու ազատ աշխարհը։
Խաղաղության միջնորդն իր ամերիկացի դիտողին ծանոթացնում է հետսառը պատերազմյան միջուկային ահաբեկչությանը ցուցաբերված առաջին հակազդեցությանը։ Թեև ֆիլմի սցենարը տատանվում է մանրամասների վերաբերյալ, սակայն իսկական հիմունքները ճշմարիտ են և կանխատեսում է, որ Միացյալ Նահանգների քաղաքներից մեկի վրա միջուկային ահաբեկչական հարձակումից հետո առավոտյան Միացյալ Նահանգների ղեկավարները ճնշման տակ կհայտնվեն, որպեսի բացատրեն, թե ինչ պետք է անեն աղետից խուսափելու համար։ 1990-ականների վերջից ի վեր իրանաֆոբիայի տարածումը հիմնված այն մտքի վրա, որ Իսլամական Հանրապետությունը մոտ է միջուկային զենք ձեռք բերելուն և կօգտագործի դրանք Իսրայելի կամ Արևմուտքի վրա հարձակվելու և մերձավոր արևելքում սպառազինությունների աննախադեպ մրցավազք սկսելու համար, եղել է աճող մեծ արդյունաբերություն Միացյալ Նահանգների քաղաքական ու մեդիա շրջանակներում։ Միացյալ Նահանգների կառավարության համար
thank you. Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا